Gengið Öskjuhlíð. Gönguferð á vegum ferða og útivistanefndar blindrafélagsins. Sunnudaginn 10. apríl klukkan 14 munum við í ferða og útivistanefnd blindrafélagsins standa fyrir gönguferð sem stendur yfir í 1,5 til 2 tíma. Gangan liður í sunnudagagöngum nefndarinnar. Nú ætlum við að ganga frá húsi blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 og út í Öskjuhlíðina þar sem við stefnum á að hitta Guðjón Friðriksson sagnfræðing við hitaveitutankana. Farið verður klukkan 14 frá aðalinngangi Hamrahlíðar 17 og endað við Perluna. Ekki þarf að skrá sig í gönguna, bara mæta með góðaskapið og klæða sig eftir veðri. Takið endilega með ykkur ættingja og vini. Nánari upplýsingar veitir Sigurjón í síma 824-8820. Netfangið sjonni hjá grjótasel.net. Með ferða og útivistarkveðju, Ragnar, Rósa og Sigurjón.